Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Slavestu Gerharda Gezemana i fizičara Milutina Milankovića vezuju samo dve stvari. Prva, obojica su bili cenjeni naučnici, a druga, obojica su prvi svjetski rat proveli kao internirci. Milanković je bio interniran u austro-ugarskom logoru, a Gezeman u srpskom logoru, ako se može tako reći, jer je Srbija bila vrlo siromašna. Lingvista Gordana Ilić Marković radi na slavističkoj katedri Bečkog univerziteta i bavi se komparativnim istraživanjem srpsko-austro-ugarskog sukoba.
Naravno, mene zanima istorija jezika, zanima me kontakti Austrije i južnih Slovena uopšte, kulturološki, zatim kontaktna lingvistika, isto u tom opsegu, bavim se čitalačkom kompetencijom također i ovo što je, na primjer, zadnjih jedno 6-7 godina, koncentracija oko Prvog svjetskog rata, ali naravno ne kao istoričar, nego uzimajući tekstove, analizirajući tekstove i uvek komparativno. Mislim da je to veoma bitno i čini mi se, što sam dublje u toj temi, da je malo rađeno komparativno Prvi svjetski rat, Austro-Ugarska Srbija, nego je ili rađeno samo sa Austro-Ugarske ili samo sa strane Srbije. Mislim da je u tome, meni se čini, neki ključ pronalaska, pokušaja preko privatne korespondencije, preko ostalih dnevnika, preko dokumenata u ostalom također, ali iz jedne i iz druge zemlje, da se dođe do nekih novih saznanja. Mene naravno zanima i jezička politika koja kreće iz tog perioda, koja je imala velike uticaje kod južnih Slovena, kasnije što se i dan danas odražava na stanje u jeziku. Uvek se kreće tako u istraživanju korak po korak i onda mislim da je i meni poslalo to neki centar istraživanja upravo pošto sam videla da sam u toj prilici srećnoj da mogu da dođem i sada posle 100 godina naravno nije toliko ni teško. Teško je naći gde su u arhivima, u kom arhivu je šta, ali nije, ne postoje zabrane, ne postoje uopšte neki problemi da se dođe do tih podataka. Fascinantno je koliko podataka, koliko dokumenata, koliko uopšte ili privatnih ili službenih postoji i koji nisu nikada obrađeni i na jednom i na drugom jeziku. To bi naravno bilo još lepo uključiti istraživača koji zna mađarski. Da bi se zaokružila priča, ali ja se držim toga da uradim ovo što je na nemačkom, što je na srpskom, što je na hrvatskom i da može neko posle na osnovu toga da uradi deo koji je na mađarskom, da doda tome, da zaokruži sliku. Moj utisak je za sada, možda nisam, više sam se koncentrisala na austrijske arhive, ali da je više sačuvano u današnjoj Austriji. Ono što je mene zanima pri istraživanju jesu naravno srpski zarobljenici Prvog svjetskog rata, ali i austro-ugarski zarobljenici Prvog svjetskog rata u Kraljevini Srbiji. Više podataka za sada imam o srpskim zarobljenicima u Austro-Ugarskoj monarhiji nego obrnuto. Vrlo teško dolazim do podataka, ne zato što ih neko ne da, nego jednostavno šta je zavedeno, šta nije zavedeno. A mislim da je potrebno i s jedne i s druge strane to obraditi, ne iz razloga da se napravi neko poređenje. Moj cilj, naravno, ja nisam kao prvo ni istoričar, niti daleko od politike, tako da nema tu poređenja, nekog tu ima nekog zanimanja kako je jednostavno pogotovo civil, privatan ili običan vojnik prolazio kroz taj rat. Čim dođem do nekog okruglog broja, znam da nije tačan. Nekad se kaže 2000 vojnika, na primer, ili austrougarskih vojnika je, na primer, već toliko u Valjevskoj bolnici, isto tako umrlo od tifusa. Gde su ti spiskovi? Koji su to vojnici? Koje su to imena? To je isto tako bitno, kao i ono što sam pronalazila, gde mi veliku pomoć, na primer, pruža austrijski crni krst, koji je osnovan 1917. i koji su u stvari očuvali ta groblja iz Prvog svetskog rata i svojih vojnika, ali i stranih vojnika, a očuvali su i iz internirskih logora takođe i negovali do sada i u posedu su knjiga nekih od knjiga mrtvih koje su sačuvane. To ne mogu da nađem u Srbiji, na primer, za austrougarske vojnike, još za sada, naravno, ovaj, šta tu mene zanima, opet, ne samo da popišem, brojke su uvek, nedostaje još nešto u tim brojkama i ja mislim da nikad ne može da se kaže, pogotovo sa ovom distancom vremenskom, da li je to zaista stvarna brojka, ali da se pojave imena, da se oko jedne priče, oko jednog imena, možda oko jedne grupe imena porodica, gde je cela, na primjer, u pitanju, da može da se napravi neki presek tih događanja preko njihovih sudbina, preko njihovih kasnijih sudbina, na primjer, nalazim i da su neke od njih bili su u Prvom svjetskom ratu u logoru, pa su onda bili i u Drugom svjetskom ratu u logoru. S druge strane, isto tako, vojnici s jedne i s druge strane, znači to su dve zemlje koje su ratovale dva puta u veoma kratkom periodu. Zanimaju me i te priče, nije sve bila mržnja. Postojale su i ljubavi među nacionalne i u tom periodu. Naprimer, evo sad je aktuelna u Srbiji ova priča o Dijaninoj listi. Dijane Budisavljević, naravno to je vezano za Drugi svjetski rat. Naravno da me je zanimala najviše zbog te veze, jer to je jedna Austrijanka. Njen muž je Srbin, lekar, znači austrougarske monarhije. I oni su upoznali u vreme Prvog svjetskog rata u Innsbrucku. Oni su 1917. venčali. Ona je iz bogate porodice, ona je došla da napravi kurs prve pomoći da bi kao i sve iz bolje porodice pomagali ranjenicima i tako. I tu je upoznala jednog lekara mladog koji je tamo radio i oni su se tokom Prvog svjetskog rata venčali. To je naprijed meni zanimljiva priča, sad ona je potpuno u stvari nije odvojena toliko od ove priče o Drugom svjetskom ratu, ali hoću da kažem da nema tog po meni i želim to u svemu što pišem da istaknem, ne postoji ta crno-bela slika i pogubno je stvarati tu crno-belu sliku, ovaj, da postoje tamo neko ko mrzi ili neko ko ovde ko mrzi ili postoji politički nivo, radi se jedno ili drugo, provodi se propaganda, ostale su u zaboravu i uvek ostaju u stvari u zaboravu te lične priče. Nekako sam mišljenja da ako bi se one isticale da bi to dovelo do toga da se dobro razmisli kada se sluša, na primjer, u medijima ova zemlja hoće ovo ne, drugoj zemlji da učini. Skoro svi logori Drugog svjetskog rata su bili logori u Prvom svjetskom ratu. Dakle, to je činjenica. Činjenica je istina koja je veoma malo poznata u javnosti, naravno poznata je istoričarima, poznata je stručnjacima. Polako prikupljajući u suštini podatke o logorima, ali naravno moj cilj, prikupljajući spiskove, onda preko iz spiskova potraga za dnevnicima, meni su pisma, dnevnici, tako, bitni. Naravno, postavilo se to pitanje koliko je gde bilo i gde su bili logori, moram prvo da markiram gde idem i s kim razgovaram i gde pokušavam to da nađem i na toj mapi se pojavio i Mauthausen, moram da priznam i meni on bio pojam iz Drugog svjetskog rata. Međutim, sada je posle tih istraživanja došla sam do toga da to je najveće groblje srpsko van Srbije. Postoji onako kakvo je, zahvaljujući kao prvo Italiji, koja je posle Prvog svetskog rata oformila to groblje, postavila bivši jedan zarobljenik, je napravio i spomenik koji tamo stoji, i ispisali su tada Italijani brojeve onih koji su sahranjeni na tom groblju. Piše da je 1200 Italijana, 8000 Srba, i onda su dvocifreni brojevi dalje koji je tu sahranjen. Da je 8000, znači da je nije precizan broj, ali je, na primjer, za poštovanje Italije to podigla. Postoji taj spomenik, postoji sada metalni krstovi koje je Italija isto za Italijane po imenice postavila, i postoji italijanska kapela i nekoliko gromada kamena na kojima je upisano 1000 i nešto, pa 2000 Srba. Znači, kao masovne grobnice. Postojali su drveni krstovi, oni su nestali vremenom. To je veliki prostor koji je veoma uređen i o tome se zaista stara austrijski crni krst. Kosi se trava i uređeno je. I zove se vojničko groblje Mauthausen. Ono je 3 kilometra od ovog areala Mauthausena Drugog svjetskog rata. Zahvaljujući tom nekom očuvanju, postoje porodice koje prenose jedno s drugo, ko kosi, ko to sređuje tu travu. Ako se može reći, a ja nemam neki negativan odnos prema groblju, groblje je svedok za mene istorije, jedno prijatno osjećanje otići tamo. Ono što se desilo, što je meni, naravno, ja sam istraživač, ja pišem o tome, ali zanimljivo je da je evo sada od pre 2 godine pokrenuta akcija na osnovu toga da se saznalo da je to zaista veliko groblje srpskih zarobljenika. Gradi se sada kapela. Ona bi trebala uskoro da bude osveštena, položen je temelj pre godinu dana, kamen temeljac. I što je lepo, uz prisustvo i austrijske političara i političara iz Srbije, iz Republike Srpske, koji su inicijatori inače, i sveštenstva srpskog i sveštenstva austrijskog. Tifusom se zarazio i biskup iz Linca tada, koji je došao da poseti zarobljenike. Tako da je i to jedna veza. Nije samo tu Mauthausen, tu je i u blizini, u toj gornjoj Austriji, i Jašah na Dunavu. Dosta sahranjenih iz Srbije. Ta oba logora su formirana već 1914. godine. Treba praviti veliku razliku između logora Prvog i Drugog svjetskog rata u postupanju prema zarobljenicima. Umiralo ih je mnogo. Samo od zime u prvoj godini i od bolesti, od tifusa koji je već bio zavladao, je umrlo, se našlo u jednom podatku, 12.000 samo u logoru Mauthausen. Umirali su od gladi, umirali su od tifusa, od drugih zaraznih bolesti, od hladnoće se umiralo. Zima 1917. je bila veoma hladna, ali nije se umiralo od sistematsko ubijanje. To su vojnici koji su sklonjeni daleko od fronta i postoji odvojeno civilni logori, gde je civilno stanovništvo, naravno, prvo to, svako znaje da je prvo je povlačeno stanovništvo sa granice Bosne, znači iz Austro-Ugarske. Srbi za njima idu odmah Mačva, posle Cerske, Kolubarske bitke, isto i civili, i oni završavaju tim logorima. Najveće dva logora su još u Burgerlandu, to je pre bila Mađarska, Ugarska, pripada Ugarskoj, zato i nose nazive i poznatiji su u srpskom narativu kao Boldogason i Nežider. Boldogason je Frauenkirchen, a Nežider je Neusiedler am See. I tu se isto čuvaju sećanja i ti logori, i to je označeno. I svake godine izlaze i gradonačelnici tih mesta zajedno sa predstavnicima, mada uglavnom nema predstavnika iz Srbije. Pa ponekad se pojave, 2014. je tako, da li je neko došao. Nalazila sam, na primjer, da je Nežider i taj sve oko spomenika koji je premešten iz tog područja gde je bio logor, premešten je na njihovo mesno groblje u Neusiedlu. To je sve na inicijativu jednog bivšeg zarobljenika, urađeno posle Drugog svjetskog rata. Mene zanima priča, zanima me i sadašnji narativ. Ja sam radila i terensko istraživanje po Ceru, da bih uhvatila te narative u Srbiji, a isto tako i u Austriji. Opet napominjem, to je izuzetnu pomoć Crnog krsta koji je održavao i pomaže da se dođe do svih tih podataka. Organizacija koja je osnovana 1917. godine sa ciljem da se stara o grobljima austrougarskih vojnika, bilo u Austro-Ugarskoj, bilo van. Kasnije su proširili svoju delatnost i na groblja vojnika, stranih vojnika, koji su na teritoriji Austrije. Onda posle, naravno, posle Prvog svetskog rata nastaje Republika Austrije i dan danas se time bave, održavaju ta groblja i naravno i ona u inostranstvu. Tako da su oni ta neka prva adresa sigurno uvek koju se treba obratiti. Zahvaljujući tom Crnom krstu ja sam uspela da digitalizujem, da su mi ustupili 7 knjiga mrtvih. Dostupne su te knjige na stranicu austrijskih historičara, a i u privatnim tim kontaktnim, dok dođem, dok istražim, kad odem na ta mesta gde su groblja, uvek se nađe neki, uglavnom su to i stariji ljudi, koji čuvaju još negde neke fotografije, čuvaju priče, sećanje na te logore. Postalo mi je jasno, na primer, naravno to stoji u podacima da su to mala mesta u kojima su formirani logori, ali jedno mesto ima 5000 stanovnika, a dođe 30000 zarobljenika. Tu je već jasno da to sećanje ostaje za uvek, da ostaje u narativu, da prenosi deda na sina. U svakom slučaju sigurno na tavanu ostaju neke slike, ostaju neki predmeti koji su pravili ti zarobljenici, postojale su kao i prodajne izložbe rukotvorina zarobljenika, to je išlo, prilozi su obično išli za siročad, za udovice. Kad dođem do nekog dnevnika tih zarobljenika, naravno piše i ono da gladuju, da je bol, da je šta je sve, ali sećaju se i toga šta su pravile. To su bile dobre akcije za njih, da svoje vreme utroše. Postavile su pozorište u nekim od tih logora. Meni je fascinantno, na primjer, da je igrano Otelo u Ašahu, da srpsko zarobljeničko pozorište igra Otela. Igran je i Đida. To je još doba kada oficir ima sasvim druga prava nego običan vojnik, a da ne govorim o civilu. Odvojeni su bili logori oficirski. Pred kraj rata se to sve meša, nalaze se više na izmešani po logorima, ali na početku imao je, naravno, oficir je imao pravo i da nosi svoju uniformu u logoru. On ne mora ništa da skida. On ne mora da radi. Naravno, opet i tu ima i lični priča šta je ko sme internirati da radi, ali ne sme da radi vojnik zarobljeni. Ili mora da mu se da nadoknada u novcu za taj rad. Jednu zanimljivu priču mi je ispričao stanovnik jednog mesta u kojem je logor i kaže, seća se, deda je pričao, kad se raspustio logor, kad je došao, kad je se završio rat, onda je nastao kao neki mali bazar u tom malom mestu, gde su stanovnici hteli da kupe nešto od zarobljenika, a zarobljenicima je trebalo opet nešto i hteli su nešto da ponesu iz tih mesta. Ipak su neki od njih proveli čak i 4 godine u tim mestima. Znači, nastala su sigurno neka poznanstva, verovatno i do prijateljstva u nekim slučajevima. I tako da su ostale time neke šapke tamo, šapke ili kako se zove, pape koje su nosili, ostajali su njihove možda delovi, neke uniforme ili što su pravili, to je srpski seljak, od drveta napravi predmete, ostale su frulice. Nekada mi prigovore, primetila sam već da mnogo to romantizujem, tu priču. Mislim da je ne romantizujem, nego pokušavam da svedem na onu ljudsku priču, ako god je, ja mislim, bio u ratu i u ostalom i ovim zadnjim što su, ima, nažalost, onih koji su i sad svedoci bili, znaju da postoji i crno i belo, a da postoji i sivo između toga. Našla sam u jednim novinama iz Prvog svetskog rata da se upozorava stanovništvo da se isuviše ne sprijateljuje sa zarobljenicima. To je meni veoma bitan podatak. Znači da je postojalo tako nešto. Okupacijom Srbije pokupljena je također i inteligencija. I jedna mi je pričala, seća se, kaže da je baka pričala da je radila jedna zubarka doktorica iz Srbije, u logoru gde su išli svi kod nje da popravljaju zube. Ogroman je broj onih koji su umrli. Umrli su od zime, umrli su od toga što nisu imali šta da jedu. Spuštala se temperatura u tim krajevima veoma niska, a oni nisu imali ni da nalože nešto. Ali onda izaći u to vreme ni stanovnik tih mesta nije imao šta da naloži. Veoma je mali broj i ne održavaju se groblja austrougarskih vojnika u Srbiji. Postoji tamo u Beogradu na Novom groblju, postoji to odeljenje, ali evo, na primjer, ja sam tražila, jesu se desili najgori masakri na području Mačve i Jadra. Kad se uđe, na primjer, u vojnu enciklopediju ili uopšte istorijske podatke, vidi se koliko je ostalo. Ta mesta su ne desetkovana, nego neka su ostala i bez 60% stanovništva i tako dalje. Međutim, onda se drugi podaci koliko je poginulo austrougarskih vojnika takođe u tim borbama, i onda se naravno postavlja pitanje isto gde su sahranjeni. Postoji par nekih oznaka, ali uglavnom ih nema. Zašto je to tako? Pobednik piše istoriju, verovatno. Da li je potrebno? Ja mislim da je potrebno, kao što je održala država Austrija, kao što je do dana današnjeg, zahvaljujući toj organizaciji, isto prvenstveno i privatnim inicijativama, održala ta groblja, da preko njih nije nešto izgrađeno. Dobro, preko nekih izgrađeno, ali prethodno delimično bar ekshumirano, pomereni spomenici koji su bili ili nadgrobne ploče. Ne može se sigurno ni u jednom ratu reći za svakog vojnika gde je sahranjen i po imence, to se zna. Ako je veća bitka i poginuli su vojnici, uvek ona su i suprotna, njihovi neprijatelji sahranjuju, a ako ne iz pijeteta, ono iz zdravstvenih razloga. I sada je, znači, pitanje da li je tada kad je sahranjeno, da li je označeno svako od tih mesta. I da li su uzeti, kao što je, na primjer, bilo u slučaju logora u Austrougarskoj, da li su uzete vojne knjižice, što bi trebalo da se ne sahranjuju sa njima, da se po vojnim knjižicama ispišu imena i da se to sačuva. E, to je nešto na što, naravno, ja niti mogu, niti ću dati odgovor. To je istoričarsko pitanje i s ovom vojne istorije, kako to ide i gde ide. Ono što je jedino želim je da nađem, bar delimično. Ostalo je dosta austrougarskih zarobljenika, a oni su povedeni posle, pri povlačenju preko Albanije. Nisu postojali klasični logori, znači ograđeni logori, zna se da je na određenim mestima, nego su oni bili okupljani i naravno razoružani. I kada je došlo do okupacije Srbije, onda su oni povedeni sa vojskom. I mnogo je njih umrlo, naravno. Istina, oni koji su preživeli, koji su dovedeni, to je prvi brod. Oni su prvi preveženi. Italijanski brodovi su njih prvo prevezli. Preveženi su na ostrovo, italijansko ostrovo Asinara, kod Sardinije. I tamo su ostali zarobljenici do kraja rata. Gezeman nije bio u austrougarskoj vojsci. Gezeman je išao sa srpskom vojskom. On je, na primjer, sve dao, kad sad pomisli na njegovu istoriju, on je bio čuveni slavista, kao prvo on je razumeo sve to. On je krenuo, on je ostao u Srbiji, znači nije prešao ni u nemačku vojsku, ni u Nemačku, ostao je. Onda je prešao preko u povlačenju. Dobro, posle se drugačije odvija ta istorija, ali to je već privatni su prerazlozi rastave i ostalog, ali to nepoverenje koje je ukazivano skoro svakome ko nije bio odavno, ne bih rekla srpskog, jer Srbija nije bila jednonacionalna ni tada, nije ni sada. Tako da to upotrebljavanje izraza srpski meni isto ne leži, nego iz Srbije. Jer, na primjer, ako uzmemo jednog čuvenog pisca koji je pisao srpski manifest moderne, Stanislava Vinavera, to je poljski jevrej. Drugi značajan za prvi svetski je Stanislav Krakov, takođe poljski jevrej, pa onda general Šturm. U njega se nije imalo, ja mislim, nije bilo, nisam nalazila tekstove u kojima postoji nepoverenje u njega, ali nije to bilo bez iskustva. Austro-Ugarska i Srbiju vezuje, pre toga su povezani istim tim. Nisu svi koji su Srbi bili u Austro-Ugarskoj monarhiji prešli u Srbiju kao dobrovoljci. Borili su ti bi dnevnici bili veoma zanimljivi, ili zapisi koji su kao zarobljenici bili u Srbiji i prelazili kao zarobljenici Srbi, Austro-Ugarske monarhije, vojnici Austro-Ugarske monarhije, zarobljenici srpske vojske. To je jedan veoma zanimljiv motiv, to je motiv koji je iskorišten od propagande i Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske. Austro-Ugarska je uvek pledirala u novinama i u brošurama na lojalnost južnih Slovena uopšte, isticala. U ostalom, jedan najznačajnijih, najuspešnijih vojskovođa Austro-Ugarske je Borojević. I uvek se isticala njegova odanost, lojalnost. S druge strane, Kraljevina Srbije je pokušavala, već u 1914. od početka rata, je apelovala na solidarnost južnih Slovena s one strane Drine. Dakle, oni su se našli, upravo Srbije Austro-Ugarske monarhije, kojih je bilo po popisu 910. 1.900.000. Oni su se našli u nekom razdoru. Čini mi se po dnevnicima, po onome što sam iščitavala, da ta lojalnost, na primer, u Bosni i Hercegovini nije bila toliko, lojalnost cara toliko izražena, ali naravno da je bila više izražena na području današnje Hrvatske ili Vojvodine ili Mađarske, zato što je to se radi o stogodišnjim pripadnosti jednoj državi. Koliko je bilo snažno nacija ili pripadnost državi, tu je pitanje. Ima jedna lepa pripovetka, to je lepo ušlo u Bože Vasiljev, ne Vasiljev. Zove se priča Sveto pismo Veljko Petrović, koji je prešao iz Vojvodine, naravno, on je Srbije Austro-Ugarske, koji je prešao u srpsku vojsku. On je bio i dopisnik još pre Prvog svetskog rata i prešao je, ostao je u Srbiji. Njegove priče su veoma zanimljive, nalazi se na području Jadra, 1914. je godina, ide u izvidnicu kao vojnik, kao podoficir srpske vojske, nailazi na napale Austro-Ugarske vojnike, prilazi jednom mladom vojniku koji je umro, uzima knjižicu iz njegovog jakne, svetopismo na mađarskom. I on je uzeo i pročitao mu je to. Naravno da on zna mađarski. On ne može nikada da vidi u tom vojniku toliko zlo, kao neko ko uopšte nikada nije živao u višenacionalnoj sredini. Kad sam radila odabir za književnost Prvog svetskog rata, nije slučajno da sam se odlučila da uzmem samo književnike koji su sami bili u ratu. Njihovo viđenje rata nije crno-belo. Oni su ga doživjeli, oni znaju da postoji više strana, oni znaju da postoji život u ratu, da postoji život u smrti. U odnosu, naprijed, na one književnike koji su kasnije, koji su isto pisali fascinantna dela, ali ja bih rekla, sada ne književno, teoretski kritikujući, to ne ulazim, nego idejno, onaj ko nije učestvovao, on naravno pravi tu neku sliku, uzima jedan motiv, ističe junaka, manje se bavi onim što je zaista se između događalo.
Govorila je lingvista Gordana Ilić-Marković, nastavnik Bečkog državnog univerziteta. Montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.